Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Portál Rukojmí dne 6.11.2016 uveřejnil článek Břetislava Olšera. Mohl Horáček, kandidát na prezidenta Česka, podvádět jako vexlák a nelegální sázkař v chuchli jen proto, že chtěl ekonomicky zlikvidovat komunistickou ČSSR? Když si přečtu, jak pražská kavárna srdnatě bojovala proti komunismu, napadá mě, že by měli být všichni zahrnuti do třetího českého odboje, který přivedl naši zemi až k vítězství lži a nenávisti nad pravdou a láskou. Ať si probírám charaktery českých bojovníků za svobodu a demokracii pod praporem hvězd a pruhů, jak probírám, vždycky mi z toho mého průzkumu vyjde, že jde o nejhorší ochlokracii a svoloč v historii našeho národa, včetně protagonistů stupidního klipu Přemluv bábu. Nemíním jmenovat všechny zasloužilé pokrytce antikomunisty a členy pražské kavárny, zcela signifikantní bude, když připomenu jen některá jména. Začněme tedy od člověka, který byl tím nejstatečnějším komunistobijcem, Václav Havel, vězeň svědomí komunistického režimu, jenž se stal prezidentem místo Dubčeka jen proto, že komunista Čalfa to přikázal poslancům, aby Havlovi dali své hlasy, jinak na ně práskne spolupráci s STB. Nejvíc o tom ví plukovník Zbyněk Čeřovský, jež byl v době okupace Československa v srpnu 1968 náčelníkem štábu stíhacího bombardovacího leteckého pluku a zároveň zástupcem velitele letiště. Odmítl podepsat prohlášení souhlas s internacionální pomocí, krátce na to byl odvolán ze své funkce a z armády, doslova bez jakýchkoliv nároků vyhozen. V roce 1976 a 1981 byl zatčen a uvězněn pro podezření ze špionáže, později odsouzen a umístěn do věznice v Ostrově nad Ohří a Borech. Po propuštění byl donucen po ztrátě majetku k vystěhování s celou rodinou do Spolkové republiky Německo. Po návratu do vlasti byl paradoxně tehdejším ministrem obrany Alexandrem Vondrou oceněn vysokým vojenským vyznamenáním Křížem obrany státu. Čeřovský 9. listopadu 2005 napsal: Dne 13. prosince 1989 došlo ve Valdštejnském paláci k jednání Havlových emisarů, vedl je Alexandr Vondra, stal se zahraničně politickým poradcem prezidenta pro mezinárodní otázky, aniž by uměl jeden jediný cizí jazyk, snad kromě ruštiny. Poté byl prvním náměstek ministra zahraničních věcí a následně velvyslancem v USA. Se zástupci KSČ, které vedl Vasil Mohorita. Kromě jiného byly projednány tři základní a nejdůležitější otázky. Za prvé, zvolení Václava Havla prezidentem za předpokladu, bude-li zachován status quo na ministerstvu vnitra, ministerstvu obrany a nebudou-li zahájeny žádné politické procesy. Za druhé, nebude podán žádný návrh na zrušení KSČ. O jednání vydal tiskový tajemník KSČ dr. Hora večer zprávu, jednání se také zúčastnil ale tato zpráva byla v zápětí dementována. O jednání existuje magnetofonový záznam, který je dobře ukryt, má ho k dispozici i skupina STB kolem Havlova oblíbeného ministerského předsedy Mariana Čalfy. Za třetí, dále bych rád upozornil na fakt, že autorem státního znaku na žádost Václava Havla byl agent STB Joška Skalník, u kterého se Havel skrýval v době listopadových událostí. Ale události v zápětí nabraly kosmickou rychlost, když se ministr vnitra dr. Richard Sachr, zastupující v Čalfově vládě Lidovou stranu, dostal v únoru a březnu 1990 do styku s některými materiály týkající se činnosti Charty 77 a osobnostních charakteristik některých jejich vůdců, vzniklo akutní nebezpečí odhalení spojení mezi Chartou 77 a vedením komunistického státu. Prezident Havel nechal jmenovat vládou disidenta Jana Rumla náměstkem federálního ministerstva vnitra, který nechal zmizet přes 15 000 osobních svazků, to je osobních materiálů občanů, kteří byli z jakýchkoliv důvodů předmětem zájmu STB. Prezident si současně vynutil předání některých osobních materiálů, které byly z FMV předány zasvěcencům v Chartě, v závorce UL a Urban. Rovněž byly odstraněny osobní materiály vůdců Charty 77, mimo jiné V. Havla, P. Ula, V. Bendy, Vlasty Chramostové, Marty Kubišové, Petra Pitharta, Petrušky Šustrové, Jana Rumla a dalších. Dále zmizely objektové svazky zpravodajských agentur v zahraničí o objektech politické opozice v zahraničí, Pelikánovi listy, Tigridovo nakladatelství svědectví, objektové svazky Rada svobodného Československa, nakladatelství A.J. Lejma a tak dále. Rovněž byly odstraněny objektové svazky Schwarzenbergského paláce ve Vídni. Dalším Ferdišem Pištorou sametové revoluce byl Vladimír Dlouhý, kdysi předseda KSČ na prognostiáku, sice sponzory zbrojaře odmítá, ale co Bakalu? Vládu opřenou o KSČM by ovšem jako prezident nejmenoval. Komu se chce zalíbit, každý přece ví, že v rozhovoru pro LN mimo jiné řekl, že v roce 1976 přijal v uvozovkách faustovskou nabídku, že se za členství KSČ sice styděl, ale nehodlá se za ně omlouvat, že by se mu vrylo do paměti 14 měsíců v období let 1967 až 69, během kterých působila jeho rodina na Kubě. Neměl přitom prý po návratu příliš vnitřních omezení a nějakých vnitřních problémů do KSČ vstoupit, protože ani rodina, ani společenské klima mu prostě nenastavily hodnoty, které by ho vedly k pocitu, že dělá něco neetického, nemorálního, nepatřičného. Členem KSČ byl od roku 1977 do konce roku 1989. Sparta je dobrovolně vystoupil, aby po 10 soudružských letech pochopil, že je stvořen pro OF. A jeho očekávání funkce se mu naplnilo také díky tomu, že jako mladý komunista ještě stačil v letech 1978 až 1979 studovat na katolické univerzitě v Lovani v Belgii. Asi jako pro boží rozhřešení za svůj mrzký komunistický hřích. Kdo by to řekl? Já katolík, on katolík, komunista. Můj táta by se jen hořce zasmál. Dlouhý jistě též nezapomněl na svoji slavnou chvíli. V sobotu 9. prosince 1989 bylo rozhodující jednání delegace občanského fóra u Mariana Čalfy a delegace 5 hodin čekala v salonku na úřadu vlády. Pak vyšel Petr Pithart, podal každému ruku a dlouhému řekl: Vy jste povýšil, protože jako předseda státní plánovací komise jste dokonce místopředseda vlády. Druhý den byla jmenována vláda národního porozumění. To, že byl u takzvané divoké privatizace, nepopírá. Prostě má pouze pocit, že odešel od rozdělané práce. Nedávno v rodinném show v uvozovkách herce Krause vystoupila právě partička, z níž se mnozí dostali do mého víkendového rozjímání. Třeba Michal Kocáb v záznamu o provedeném kontaktu s kandidátem tajné spolupráce KTS MUK, policejní značka Kocába, z března roku 1985 se píše: K otázce spolupráce s orgány MV se vyjádřil vyhýbavě v tom smyslu, že původní důvody spolupráce pominuly a v budoucnu uvažuje o vystěhování do USA za manželkou, která nemá zájem trvale žít v ČSSR. To ještě nevěděla nic o Abbasovém. Otázkou spolupráce se však bude nadále zabývat a je ochoten informovat o hudebních skupinách, které podle jeho názoru kazí pověst rockové hudby. Na konci záznamu pak operativní pracovník kapitán Doskočil navrhuje: V případě vystěhování KTS jeho osobu prostředí hudebníků zkompromitovat s využitím vlastnoručně podepsané nabídky k spolupráce s ministerstvem vnitra. Obdobný záznam ze září roku 1987 praví: Se jmenovaným bylo uskutečněno několik operativních pohovorů, v průběhu kterých dal najevo, že je ochoten být ve styku s orgány ministerstva vnitra a tyto informovat o negativních jevech prostředí takzvané volné mládeže a v prostředí pražských hudebních skupin. Kapitán Bělohlávek pak v záznamu konstatuje, že se projevila neserióznost KTS, který sympatizuje s těmito hudebními skupinami, jež jsou předmětem zájmu ministerstva vnitra, a navrhuje spis KTS MUK ukončit a soustředěné materiály uložit do archivu ministerstva vnitra na dobu 5 let. Já, Michal Kocáb, narozen 28.7.1954, vedoucí bývalé hudební beatové skupiny Pražský výběr, prohlašuji před příslušníky Československé kontrarozvědky Federálního ministerstva vnitra, že v případě umožnění veřejného vystupování hudební beatové skupiny pod názvem Ropotámo nezneužiji veřejné hudební produkce k ovlivňování protispolečensky orientovaných nálad, šíření myšlenek v duchu pacifismu a k propagaci kapitalistického způsobu života. Dále prohlašuji, že pomlčím před všemi nepovolanými osobami, kterými jsou rodinní příslušníci, rodiče, kamarádi, ale i jiní příslušníci Sboru národní bezpečnosti, o všech těchto zhora uvedených skutečnostech a rovněž nezneužij dané důvěry k páchání trestné činnosti. Osobně budu zabraňovat případné infikaci hudební tvorby jinými hudebními skupinami, které se dopouštějí negativní činnosti spočívající ve skrytých invektivách vůči kulturní politice KSČ a socialistickému způsobu života. Toto své prohlášení stvrzuji vlastnoručním podpisem. O, jak si žijí dnes mnozí trapní hrdinové. Obdobným lumenem je europoslanec Jaromír Štětina, jenž pochází z buržoazně komunistického prostředí. Jeho babička byla zakládající členkou KSČ. Jeho otec pracoval na velvyslanectví v Číně, kde si, jak sám tvrdí, mladý Jaromír jednou potřásl rukou s Mao Tse-tungem. V roce 1965 podal Jaromír Štětina přihlášku do KSČ a po roce se stal členem fakultní organizace KSČ na Vysoké škole ekonomické. Jsem na své fakultní pražskojarní členství v KSČ docela pyšný. Jako studentští vůdci jsme se snažili o prosazení tržního hospodářství, odstranění cenzury a zavedení parlamentního systému bez vedoucí úlohy jedné strany. Naše snahy ukončila okupace Československa sovětskou armádou. Ta nám také ukázala naši intelektuální nedostatečnost. Myšlenka, že lze komunismus reformovat, byla chybná. Podle údajů z ministerstva vnitra členem, ne kandidátem, KSČ byl již od roku 1965. Během komunistické vlády uspořádal několik výprav na Sibiř a od 11. května 1973 byl veden v evidenci zájmových osob, STB. Proč měl zrovna Ladislav Bátora z hnutí Dost v ústech kdysi vášnivou komunistku Šiklovou, o níž prohlásil: raději Božinu Vikovou Kunětickou než Jiřinu Šiklovou. Feministka Kunětická se zapojila do politiky za Mladočeskou stranu a v roce 1912 se stala první českou političkou zvolenou do zemského sněmu za volební obvod Mladá Boleslav Nymburk. A nyní se dostanu k parafrázi slov Evangelia svatého Matouše, když Bátora pronesl: je jednoduché vidět třísku v oku bratra svého, ale musíte hledat také trám v oku svém, paní doktorko. Proč to všecko? Protože ho prohlásila za extrémistu, když jako nestraník kandidoval za Národní stranu, respektive patrně pro její zarputilou komunistickou minulost, o níž sama hovořila takto: já jsem mohla jít úplně proti, nebo se pokusit dění ovlivnit, anebo pasivně přežívat, neomočit se nikdy v ničem a dnes v uvozovkách moudře kritizovat všechny a všechno. Ale já jsem aktivní člověk, byla jsem přesvědčená, že je možné komunistický systém zevnitř reformovat, po invazi už bylo vše marné. Jakmile nastoupil Husák, vystoupila jsem z KSČ. Hold pravé české lokajství, plebejství a podřizování se autoritám, nebo naopak jen lehkovážně přezírající a neb čtení podle Matouše 6, 19 až 34. Blahoslavení chudobní duchem, neboť jejich je království nebeské. Přirozenou součástí kapitalismu už nejsou jen krize, ale teď i vysoké zdi, ploty z osnatých drátů a železné opony. Napřed ale spoluzakládala katedru sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde se zabývala problematikou mládeže a studentského hnutí. V řadách KSČ působila od roku 1956. Na podzim roku 1967 přemlouvala své spolustraníky, aby z KSČ nevystupovali, ale zůstali tam a podpořili tím tu část, která se snažila o reformu. V roce 1968 se stala funkcionářkou a vedoucí stranické skupiny KSČ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. O rok později byla vyloučená z KSČ, jelikož podepsala 2000 slov, jejichž autorem byl nedávno zesnulý její stranický kolega Vaculík. Dnes už jsou za námi bankroty Chemapolu Group i OKD, za námi jsou nížiny hor a před námi obtíže rovin, v nichž však bezprizorně strádají tisíce horníků bez práce. Ale Bakala jako první český kadeřník, co si jako miliardář z žebříčku Forbesu spokojeně žije za vodou ve Švýcarsku, kde je mu šumafuk české strádání, u jehož zrodu stál jako Havlův ústřední filantrop. Na závěr o člověku z titulku protokoly registračních svazků agenturního a kontrarozvědného rozpracování Michal Horáček, krycí jméno Sázkař. Na internetu je možné rovněž naleznout okopírovanou stránku, na které stojí Odbor vyšetřování STB Praha, pořadové číslo archivu 17975, Michal Horáček, narozen 23.7.1952, číslo svazku 571/74 s datem vložení 29.1.1975. Nenadarmo byl mým spolužákem Petr Cibulka. Nakonec jsem si tedy nechal toho největšího bezzubého dravce současných předprezidentských volebních manévrů Michala Horáčka, co byl chvíli vexlák, pak si občas vsadil v chuchli na koníčky a tak mu to z jeho typy vycházelo, že si pak mohl založit vlastní sázkařskou velmoc zvanou Fortuna, kterou nyní za pár miliard prodal. K němu je zcela signifikantní, když se ukáží jen výpisy z archivu STB. Inu, zatímco výše jmenovaní komunisté nyní již hrají roli komunistobijce, já už v sobě naopak necítím antikomunistickou nenávist 12-letého Ogara, jemuž komunisté v 50. letech poslali otce k lopatě pro jeho víru, přesto jsem nikdy nebyl v žádné politické straně. Též o mně lze říci, že geny jsou geny a krev není voda. A těmito slovy končí článek Břetislava Olšera.